Tredje kapitel. Mens kvindevalgretsmødet i København gik sin fortræffelige gang, sad en tysk general med chefen for et infanteriregiment og en oberstløjtnant i kahytten på en transportdamper, der gik for en jævn fart af en 13-14 knop. Den var på højde af Rügen og styret mod Øresund. På bordet foran officererne lå nogle papirer og kort opslået. Oberstløjtnanten sad med en monokel klemt i det højre øje og betragtede opmærksomt en enkelthed på et af kortene. Generalen lænede sig tilbage i stolen. Ja, mine herrer, sagde han, sådan er det jo nu engang. Man skulle egentlig forsværge det, mente regimentschefen. Unægtelig, tilføjede oberstløjtnanten, som nu puttede monoklen i lommen og så på generalen. Ikke når man kender danskerne, svarede den højst befalende, mens han tog en kasse cigar, der stod i sofaen. Men vil de herrer ikke ryge? Klokken er ikke mere end 10, og bataljonscheferne kommer først 10:30. Officererne tændte cigarer. Tror herr generalen, spurgte oberstløjtnanten, at der i Danmark er givet ordre til at mobilisere? Det vil jeg antage. Vores civilagenter derovre har telegraferet situationen fra halvtime til halvtime, og lige før jeg gik ombord i Stralsund klokken 9:30, kom der en kodedepeche, der må forstås således, at mobiliseringen vist nok er blevet besluttet i statsrådet, der endte ved 9-tiden. Men det er jo ganske ligegyldigt. Vi er jo klokken 3 ud fra København. Virkningerne af marinens mobilisering kan umuligt begynde at vise sig før en gang i morgen tidlig. En minespæring af havnen i løbet af natten er umulig, da de sig selv hverken kan komme ud eller ind. Og de egentlige minespæringer må efter sagens natur ligge længere ude og lade sig næppe etablere på mindre end et døgn. Når vi i henhold til planerne har gjort 3 kroner uskadeligt, inden der løbes ind til kajen, har vi intet som helst at frygte af det danske værn til søs og på søsiden. Vi risikerer end ikke at blive observeret af patruljebåde, fordi havnevæsenet er civilt og ikke afpatruljerer havnen regelmæssigt. Og til lands, generalen gjorde et kast med hånden. Som de ved det fra planerne, behøver vi ikke at regne med de danske fredsstyrker, og af de indkaldte kan der kun være indtruffet nogle fra selve byen. Desuden er de her nok til sengs, når vi besøger dem. Regimentschefen greb frem på bordet og slog Danmarks kort op, som han så lidt på. Ja, sagde han. Krydserne fra Kiel har jo nu spærret bælterne og forhindret enhver overførsel fra Jylland og Fyn. Jeg mener ikke, at det spiller nogen rolle for os i nat. Men det slår mig, hvor det dog er utroligt, at danskerne ikke i tide fik gjort alvor at få befæstet dette sprogø og lægge et par faste støttepunkter på de to kyster. Så havde det da i hvert fald umuligt gjort en spærring af Storebælt. Det kan de dog ikke finde utroligt, kære oberst, når de ved, hvorledes de rent elementære sikringsforanstaltninger er trufne omkring København, som er landets hovedstad og residens. Det er i Danmark militærtid ikke tale om mere alvorlige forhold. Det er den rene Offenbach. Så vidt har danskernes forfængelighed og smålighed bragt dem. Oberstløjtnanten pustede røgen af cigaren langt ud fra sig. Deres forfængelighed, spurgte han forbavset. Ja, sagde generalen. Forfængelighed og smålighed. Det er nemlig de sorte pletter i dansk politik og i dansk begavelse over hovedet. Vi kan forresten lægge en egenskab til, som i den sidste menneskealder har udviklet sig rivende. Blødagtighed. I min gamle holstenske slægt kender vi danskerne ud og ind. Jeg har været i Danmark mangfoldige gange, også med denne ekspedition for øje, og jeg kan forklare dem det hele kort og godt. Efter at vi fik Kiel og Havn og blev en stormagt, har der politisk udviklet sig 2 hovedretninger i Danmark. Den ene siger, hvad kan det nytte? Vi er politisk ganske magtesløse, men tilføjer, at det netop er det storartede ved det. Så kan det højt begavede danske folk, uden at hindre sig militærudgifter og værnepligtsbyrde, komme til at marchere i spidsen for Europas materielle og åndelige kultur. Ja, de må nok ryste på hovedet, oberst. Danskerne viser her det sørgeligste fejlsyn både på sig selv og på kulturen. Selvom de ikke gav en fennik ud til militærvæsen, kom de aldrig til at blive kulturelt førende. Fordi kultur blandt andet sammensætter sig noget, der ikke trives i et lille lands provinsluft, og i et folk, som begribeligvis aldrig har skrevet verdens historie. Men karakteristisk er tanken, fordi den viser de danskes evne til at bruge selve deres beklagelige lidenhed til at puste sig op til store, meget større end de virkelig store. Jeg troede egentlig, indskød oberstløjtnanten, at bønderne, som nu regerer Danmark, var nøgterne. Det er de til dels, men forresten også kun til dels. og deres nøgternhed er ofte skæmmet af smålighed. Derved kan de blive tilhængere af den anden hovedretning, som nok vil have et værd, men bare til en billig penge, og egentlig kun for at prøve på at putte Europa blå i øjnene. Man vil oprette en quasi her og flåde, køre op med en bunke kønne ord og forsikringer, og forresten ligge med en skrivebordsskuffe fuld af traktater. Sådan tænker man med ringe udgifter kunne fedte sig fra at komme i ubehagelige konflikter. Ord er jo ret billige, og papir er heller ikke dyrt. Og ord og papir har altid været rene guder i Danmark. Danskerne har selv ikke sparet på dem, og har på den mest rørende eller oprørende måde altid troet på dem. Deres sidste glæde i så henseende var Nord- og Østersø-traktaterne af 1908, som gav dem en ganske overflødig forsikring, at magterne ikke ønskede territoriale forandringer i Norden. Som om nogle af de garanterende magter tænkte på at erobre Danmark. Jeg kan vide, hvad man skulle eje et hus for, når man i kommende tilfælde som påtvungen lejer kan gøre, hvad man vil med huset, mens ejeren må stå med hatten i hånden. Det er den tvangsindflytning, vi nu skal gøre alvor af, sagde obersten. Akkurat, og sikkert til de gode danskers utrolige overraskelse. Jeg kender ingen nation, der kan blive så overrasket og have taget fejl som danskerne. Man skulle dog tro, at de havde øvelsen, for de har i de sidste århundreder så at sige aldrig gjort andet. Det er egentlig en lidt kedelig rolle for os som soldater at skulle spille, bemærkede oberstløjtnanten. Generalen trak på skuldrene. De kan tro, vi får nok større opgaver bagefter, sagde han. Der blev nogle øjeblikkes tavshed. Obersten trummede lidt med fingrene på bordet. Man kunne høre søens klukkende slag mod skibssiden under damperens rolige fremadskriden. Så trak obersten det store Danmarkskort nærmere hen til sig. Jeg forstår det nu stadig ikke, sagde han næsten irriteret, at de mennesker ikke har kunnet enes om et anstændigt forsvar. Det var så godt af ingen hekseri, i stedet for nu at skulle kvæles i puderne som gamle kællinger. De havde dog engang en forsvarsbevægelse, som de kaldte det. En gang. Ja, afbrød generalen, som kørte hele sagen fast. De folk forstod, at man ikke kan søge et land sikret med ord og gammel slendrian. Men de var chauvinistisk stemte over for os tyske, skød deres krudt væk i agitation og var politisk hverken ærlige eller smidige over for deres modstandere. Selvfølgelig kan det land forsvares, det manglede bare, som hollænderne har forsvaret deres land gang på gang. Men det er så vidunderligt med danskerne. For da de med møje havde betvunget oprøret i 48-50, blev de så chauvinistiske, at de ved Gud troede, at Danmark kunne tage det op med hele Tyskland. Og efter 64 blev de politikere på en sandhed, der er lige så værdiløs, som den anden løgn var det. Nemlig, at Danmark bliver knust som en æggeskal, hvis en af stormagterne vil sætte noget ind på det. Ergo resonerer de. Må vi danske undgå at udvikle vort forsvarsvæsen, fordi det alligevel ikke kan nytte? For det første er der vel små stater som Sverige og Norge, der kan blive næsvise nok, når de mener at kunne tillade sig det. Og for det andet er visdommen om stormagten som Danmark unægteligt ikke kan modstå, af samme art som hvis man blev bankpolitiker på den sandhed, at når publikum i en given situation kan og vil samle sig i et run på en bank, så kan banken ikke modstå. Al politik i både banker og stater beror dog vel på kombination. Hvad i alverden skulle have gjort det umuligt for danskerne at have haft deres militære kram i orden, så at de nu kunne have ligget der rede til at forhindre, at enten vi eller England spærrede deres smalle sødefiler. Selvfølgelig kan de ikke forhindre en besættelse af Jylland og Fyn, der har været besat i så at sige alle deres krige. Men Sjælland med hovedstaden kunne de absolut have gjort til en så ubehagelig pikket ned, at man enten var gået uden om den, eller i hvert fald ikke havde kunnet knække den i første omgang. Så havde deres traktater og neutralitetsbesværinger og stats kunne få nogen betydning. En fornuftig gennemført forsvarsplan for Danmark ville ikke have kostet flere penge, end nationen har råd til. Men naturligvis var det ikke gjort med penge alene til anlæg og skibe osv. Danskerne måtte tage et tag i sig selv og få overvundet det kortsynede kniberi og sociale fantasteri, der er gået dem som en feber i blodet. Så fik de også en anden sort her med en anden ånd end den tarveligt uddannede milit, som Danmark for tiden råder, eller rettere sagt, ikke råder over. Den kan i energiske fremmede hænder som vore bringes til at gøre nogen nytte, men... Generalen blev afbrudt ved, at det bankede på døren. Det var bataljonscheferne, som meldte sig for at modtage deres instruktion.